absolūti lielākā daļa finansējuma saņēmēju savās aptaujas anketās saka, ka nu, noteiktais raidījums vai noteiktā publikācija nu, nebūtu tapusi, ja nebūtu saņemts teiksim, vai nu mediju atbalsta fonda finansējums vai Nepal LP finansējums. Viennozīmīgi šī ietekme ir pozitīva tādā ziņā. Tas, kas tiek atzīmēts tiesa gan, ka šim valsts atbalsta finansējumam, jā, ir šī pozitīvā ietekme, bet, ja šī finansējuma nebūtu, tad visticamāk konkrētais raidījums netiktu turpināts. Līdz ar to mēs varam nu, arī teikt, ka šī ilgtermiņa ietekme trūkst.